Labvakar! 6. vakarā skan Latvijas rādio dienas ziņas studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Latvija nedos pārlidojumu atļaujas lidojumiem uz 9. māja pasākumiem Maskavā. No jauna diskutē par Ukrainas bēgļu integrēšanu Latvijā. Saimes deputāti vēl nav gatavi noraidīt ieceri par svētku dienu Lāčplēša dienā. Jaunais Vācijas kanclers Friedrichs Merts uzskata, ka Vācijai un Francijai vajadzētu detalizēt izpētīt jautājumu par kopīgā Eiropas kodola lietus sarga izveidi. Tomēr tam būtu jāpapildina nevis jāaizstāj pašreizējo NATO kodola atturēšanas mehānismu. Ar šādu paziņojumu Merts nāca klajā šodien viesojoties Elizejas pilī. Tā ir viņa pirmā oficiālā vizīte pēc vakardienas apstiprināšanas amatā, kas izvērtās visnotaļ vētraina. No Parīzes Merts lidos uz Varšavu. Vācijas kanclera pirmajai vizītei seko mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Vācija un Francija plāno izveidot jaunu drošības padomi, kuras uzdevums būtu rast praktiskus risinājumus gan šo abu valstu, gan arī visas Eiropas drošības veicināšanai. Ar šādu paziņojumu Vācijas kanclers Friedrichs Merts nāca klajā pirmo reizi jaunajā amatā tiekoties ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu. Viens no pirmajiem uzdevumiem būtu saprast, kā Francija varētu paplašināt tās rīcībā esošo kodola lietu sargu uz pārējiem Eiropas valstīm, kas to vēlas. Preses konferencē Elizejas pilī Merts piebilda, ka līdztekus drošībai ir svarīgi veicināt arī Eiropas konkurētspēju.
Mēs varēsim tikt galā ar šiem izaicinājumiem tikai, ja Francija un Vācija būs tuvāk viena otrai nekā jebkad iepriekš, kā arī spēs rast kompromisus un kopā virzīt progresu, sadarbojoties ar mūsu Eiropas draugiem un kaimiņiem. Tādēļ Emmanuels Macrons un es esam vienojušies par Francijas un Vācijas virzīto Eiropas restartu.
Nav noslēpums, ka iepriekšējā Vācijas kanclera Olafa Šolca attiecības ar Francijas prezidentu nebija pārāk labas. Kuluāros tiek atklāti atzīst, ka abiem bija izteikta raksturu nesadarība, kas bremzēja sadarbību. Turpretī Merts un Macrona uzskata ir krietni tuvāki. Abiem patīk ambicioza plāna Eiropas patstāvības veicināšanai. Tomēr tādos praktiskos jautājumos, kā brīvās tirzniecības līgums starp Eiropas Savienību un Dienvidu Amerikas valstīm, kas pazīstamas kā Mercosur bloks, starp Parīzi un Berlīnu joprojām valda domstarpības. Merts mudina to pēc iespējas ātrāk ratificēt, bet Macrons joprojām iebilst. No Parīzes Merts devās uz Varšavu, lai tiktos ar Polijas premjeru Donaldu Tusku. Attiecību uzlabošana ar Poliju ir viena no Merca prioritātēm. Tomēr arī tas varētu izrādīties netik viegls uzdevums. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Brisele.
Spēcīgu Krievijas raķešu un šahedu kaujas dronu uzbrukumu šonakt piedzīvojas Ukrainas galvaspilsēta Kijiva. Lieli postījumi nodarīti dzīvojamām ēkām galvaspilsētas pievārtē. Uzbrukumā arī nogalināti 2, bet ievainoti 7 cilvēki, to starp 4 bērni. Krievija pret galvaspilsētu raidīja vienu balistisko raķeti un 28 šahedu kaujas dronus. Noteiktās raķetes atlūzas gan kritušas tādā pilsētas vietā, kur neatradās dzīvojamās mājas. Ukraina notiekošo saistē ar Krievijas gatavošanos 9. māja uzvaras dienas svinībām. Un iespējams, tā ir kāda atbilde uz ukraiņu droniem Maskavā. Notikušo komentē Ukrainas brīvprātīgo armijas pārstāvis Serhijs Bračuks.
Mērķis ir salauzt ukraiņu spējas adekvāti pretoties, ne tikai frontē, bet arī iekšzemē. Redzam, ka ienaidnieks mēģina maksimāli izmantot šahedu uzbrukumus, un pēdējā laikā biežāki ir kļuvuši arī kombinētie uzbrukumi, kuros izmanto gan šahedus, gan balistiskās raķetes. Cenšas ieviest tādu režīmu, kurā uzbrukumi ir gan naktī, gan no rīta, gan pa dienu, gan arī vakarā.
Rīt vajadzētu sākties Krievijas vienpusē izsludinātajam pamieram uz uzvaras dienas svinībām. Ukraina netic un nepieņem šo Kremļa piedāvāto pamieru no 8. līdz 10. maijam, norādot, ka jāsāk ar reālu uguns pārtraukšanu vismaz 30 dienu periodam. Latvija, Lietuva un Igaunija aizliegušas Kremļa sabiedrotās Serbijas prezidenta Aleksandra Vučiča lidmašīnai šķērsot Baltijas valstu gaisa telpu. Vučič piedalīsies tā saucamās uzvaras dienas svinībās Maskavā parīt un uz Krieviju Baltijas lieguma dēļ devies caur Azerbaidžānu. Serbu mēdija apgalvo, ka pirms tam liegums šķērsot Lietuvas un Polijas gaisa telpas tika noteikts arī Slovākijas premjera Roberta Fico lidmašīnai. Ārlietu ministrija komentē, ka pārlidojumu atļaujas liektas lidojumiem, kas nodrošina dalību 9. maijā, jeb Krievijas kara propagandas pasākumā. Bet Lietuvas prezidents Gitans Nausēdan izteicies, ka lēmums pieņemts drošības apvērumu dēļ.
Mēs esam tikrai labai rimtai susirūpinę ir labai rimtai traktuojame.
Mēs esam ļoti nobežījušies un mēs ļoti nopietni vērtējam visu cilvēku ceļojumus ar lidmašīnu. Un šeit runājam par valstu galvām. Kurš var noliegt, ka uz šāda aktīva kiberdarbības fona, kad neviena viena lidmašīna ir piedzīvojusi traucējumus, kāds nevarētu iedomāties izmantot to kā iespējamu provokāciju, lai radītu problēmas un riskus šo cilvēku pārlidojumam pār Lietuvas Republiku.
Starptautiskā sabiedrība aicina Indiju un Pakistānu deeskalēt no jauna uzplaiksnīšo konfliktu starp abām kodolvalstīm. Aizvītajā naktī Indijas bruņoties spēki devuši triecienus vairākiem mērķiem Pakistānā un Pakistānas okupētajā Džammu un Kašmirā. Indija apgalvo, ka triecieni doti pat teroristu infrastruktūru, no kuras esot plānoti un virzīti teroristu uzbrukumu Indijai. Tikmēr Pakistāna to nodēvējusi par kara darbību un pilnvarojusi valsts bruņotos spēkus atbildēt. Stāsta Rihards Plūme.
Raķetes esot trāpījušas dažās mašajās un dzīvojamajos rajonos vairākās apdzīvotās vietās. Precīzu skaitu, cik vietās triecieni tieši doti grūti pateikt, jo informācija no avotiem atšķiras. Skaits svārstās no 5 līdz 9 vietām, kā to min Indija. Pakistāna apgalvo, ka nogalināt vismaz 26 civiliedzīvotāji, uzstājot, ka vietās, kurām Indijas armija ir uzbrukusi, teroristi nav atradušies. Un pēc šiem Indijas nakts uzlidojumiem Pakistānas artilērija savukārt esot apšaudījusi Indijas kontrolēto Kašmiras daļu. Tā rezultātā nogalināti vismaz 8 cilvēki un vairāk nekā 30 ievainoti.
Pēc aprīlī notikušā teroristu uzbrukuma turistiem Indijas kontrolētajā Kašmiras daļā. Indijas atbilde Pakistānai bijusi gaidāma, jo Indija apgalvo, ka tā ir pierādījumi par uzbrucēju saistību ar Pakistānu, ko Pakistāna noliedz. Vatikānā Siksta kapellā sācies konklāvs, kardināla sapulce, kura lemj, kurš kļūs par nākamo Romas katoļu baznīcas pāvestu. Vēlēšanu process, kas tradicionāli notiek aiz slēgtām durvīm, norisināsies līdz 2/3 balsstiesīgo kardinālu vienosies par vienu kandidātu. Pēdējās 2 nedēļas kardināli gandrīz katru dienu ir rīkojuši sagatavošanās sanāksmes, lai apspriestu, ko viņi vēlas un ko viņi sagaidītu no sava jaunā vadītāja. No jauna diskutē par Ukrainas bēgļu integrēšanu Latvijā. Diskusijā Saeimas atbildīgajā komisijā šodien piedalījās deputāti, eksperti un amatpersonas. Aizvien vairāk izskan viedoklis, primārais atbalsts vairs nav pietiekams, ir jāsāk domāt par ilgtermiņa integrāciju. Par to, kas izskanēs sēdē plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Latvijā reģistrēti vairāk nekā 32 tūkstoši Ukrainas iedzīvotāju, kuri saņem palīdzību no pašvaldībām. Savukārt kopš 2022. gada 24. februāra vairāk nekā 69 tūkstoši Ukraiņu Latvijā ir izsniegtas termiņu uzturēšanās atļaujas un ilgtermiņa vīzes. Lai gan Latvija sniedz atbalstu Ukraiņu bēgļiem jau kopš kara sākuma, arvien vairāk izskan viedoklis, ka sākotnējo palīdzību vairs nepietiek un ir pienācis laiks nopietni domāt par Ukraiņu ilgtermiņa integrāciju Latvijas sabiedrībā. Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Bekmanis stāsta, ka ja tuvākajā laikā neparādīsies skaidrs redzējums par kara beigām, tad visticamāk Eiropas Savienība lems par pagaidu aizsardzības statusa pagarināšanu visā savā teritorijā. Tas nozīmē, ka arī Latvijai jau tagad jādomā divos virzienos, proti gan par atbalsta pasākumiem, lai Ukraiņi nākotnē varētu atgriezties dzimtenē, gan arī par to, kā veidot ilgtspējīgu politiku tiem, kas izvēlēsies palikt Latvijā. Sabiedriskās politikas centra providus pētniece Dārta Pels uzsver, ka kopš kara sākuma Ukraiņu bēgļu situācija Latvijā ir būtiski mainījusies. Sākotnēji galvenais uzsvars bija uz pirmreizēju palīdzību, šobrīd ir nepieciešami skaidri lēmumi par to, kāds ir ilgtermiņa redzējums. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Signe Grūba no progresīvajiem norāda, ka esošais atbalsts ukraiņiem Latvijā darbojas tad, ja arī viņi paši ir motivēti iesaistīties, mācīties valodu, strādāt un aktīvi integrēties sabiedrībā. Vienlaikus viņa uzsver, ka daļā jomu atbalsta sistēma vēl jāpilnveido. Trīs gadu laikā kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā Latvija ir sniegusi Ukrainai palīdzību teju 860 miljonu eiro apmērā, no kuriem 225 miljonu eiro veltīti tieši Ukraiņu civiliedzīvotāju atbalstam Latvijā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Satiksmes ministrija izprotot reģionālo pasažieru pārvadātāju saucienus pēc papildu dotācijām, taču naudu sabiedriskajam transportam varēšot dot tikai tad, kad sagatavos informāciju valdībai un ja valdība atradīs finansējumu. Tā nozares ministrija reaģēja uz Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas celto trauksmi, ka pirms kara noslēgtie līgumi autobusu pārvadātājiem rada zaudējumus, jo faktiskās izmaksas ir būtiski augušas, taču biļešu cenas un valsts dotācijas nepalielina. Asociācijas prezidents Ivo Košnieks apgalvo, ka nozarei jāpiešķir vismaz 15 miljonu eiro un jāpārskata līgumi, lai cenas varētu indeksēt katru gadu.
Protams, tika piesaukt atkal informatīvais ziņojums, par kuru jau ir runas jau 3 mēnešus, kurš nav pavirzījies uz priekšu. Un tāpat tās arī par grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Katrā ziņā nu, mēs nesadzirdējam, kad kaut kādi ātri risinājumi tiks smeklēti. Jo līgumos pirmā cena indeksācija ir paredzēta pēc 4 gadiem, No uzsākšanas brīža, ja šie te piedāvājumi tika gatavoti 3 gadus atpakaļ, tas faktiski sanāk, ka pirmā cena indeksācija ir pēc 7 gadiem. Nu, kur jūs redzat nozari kādu, kurā būtu biznes, kurš ir var noprognozēt izmaiņas cenās un pakalpojumos un kaut vai 7 gadu periodā?
Saimes deputāti vēl nav gatavi noraidīt ieceri par brīvdienu lāčplēšu dienā, lai arī skaidrs, ka saimā šim priekšlikumam trūkst vairākuma atbalsta. Atbalsta nav arī piedāvājumam 11. novembrī noteikti saīsinātu darba dienu. Par šo tēmatu šodien kārtējo reizi sprieda Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, vienojoties frakcijām dot mēnesi laika jautājuma atkārtotai izvērtēšanai. Par diskusiju un argumentiem Jānis Kīncis.
Saimā nav vairākuma atbalsta no jau vairāk nekā 12,5 tūkstošu iedzīvotāju parakstītajiem aicinājumam par svētku dienas un brīvdienas noteikšanu 11. novembrī, Lāčplēšu dienā. Ar šādu vēstījumu sākās arī Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde apkopojot frakciju viedokļus. Atbalstu šai idejai pauž Nacionālās apvienības un stabilitātei frakcijas. Nacionālās apvienības viedokli paskaidro deputāts Jurģis Klotiņš.
Tas ir iegājies jau vēsturiski atmiņā kā datums, kurā mēs atzīmējam neatkarības kara šo uzvaru pār Bermontu karaspēku.
Vairāki deputāti kontekstā šo tematu aicinājuši arī beidzot atbildēt uz jautājumu, vai tiešām reizēs, kad Latvijas proklamēšanas diena 18. novembris un neatkarības atjaunošanas diena 4. maijs iekrīt nedēļas nogalē, būtu nepieciešama vēl viena brīvdiena. Tomēr viedokļu apmaiņā vairāki citi deputāti aicina atstāt 11. novembrim atzīmējamās dienas statusu kā pašlaik. Atbalstu nemana arī aicinājumam par saīsinātu darba dienu Lāčplēšu dienā, bet par to Saimes komisija vienojās lūgt atbildīgo ministriju izvērtējumu. Nosakot brīvdienu Lāčplēšu dienā, daļa skolēnu to palaistu garām un neatzīmētu nemaz, argumentēja deputāti Didzis Zemmers no Zaļo un Zemnieku savienības un Edmunds Jurevits no Jaunās vienotības.
Godīgi atzīt, ka šobrīd parlamentā nav vairākuma atbalsta papildus brīvdienai.
Pie šiem jautājumiem Saimes komisija atgriezīsies jūnijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Latvijas futbola virslīgā metas un supernova dueli vakar aizēnojis nebijis gadījums sportā. Stadionā netika ielaisti divi sporta centrs kom žurnālisti. Šodien ar saviem paziņojumiem klajā nāca gan klubs, gan mēdīs. Stāst Lotārs Zariņš.
Latvijas futbola virslīgas klubs Meta izplatīs oficiālu paziņojumu par sporta centrs kom žurnālistu neielaišanu vakardienas mačā Rīgas Hansas vidusskolas stadionā. Paziņojumā minēts, ka mediju saturā bija nievājoša un cīniska attieksme pret klubu un kluba oficiālajām personām. Līdz ar to komanda izlēma piešķirt mediju akreditācijas tikai tiem žurnālistiem, kuri ievēro cieņu un profesionālās žurnālistikas standartus. Tikmēr atbildes arūpējas arī sportcentrs.com, norādot, ka neesot saņēmuši informāciju 3 dienas iepriekš no kluba vadības par ieceri spēlē neielaist mediju pārstāvjus. Kā gan bija minējis pats klubs, medijas uzsver, ka Edmunds Novickis, Arkādijs Birjuks un citi tīmekļa vietnē strādājošie žurnālisti ir atspoguļojuši un turpinās atspoguļot notikumus Latvijas futbolā pēc savas labākās sirdsapziņas.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ieraksts montē Ulcis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Mātiņš Paeglis, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Rīgā 6 grādi, ziemeļvējš 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, bet kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Vricis.
Vēl visu šo nedēļu laiks Latvijā saglabāsies vēss, naktīs temperatūra mīnus 3 plus 4 grādu robežās, dienās 6 līdz 11 grādi, sestdien un svētdien vietām līdz 12-13 grādiem. Laiks bieži būs saulains, bet tik dienu kaut daļā valsts neliela nokrišņa gaidāmi, pārsvarā lietas, bet vietām tam var pievienoties arī slapš sniegs. Ceturtdien pūtīs brāzmaiņas ziemeļvējš, bet nedēļas noglē tas kļūs lēnāks. Un nākamnedēļ lēni, pakāpeniski, bet temperatūra paaugstināsies.